Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У студии Алена Тиханович, витаю вас. У наступной полгодины эфиру про то, как у разные годы у Менску проходили вуличные акции с нагоды Дня Воли от 1989 до 2007 годов. Прогучать успамины удельников и архивные записи. Позднее вы почуете один из финальных творов, досланных на конкурс «Свободы. Один день» у БНР-2008. Урывки тексту прочитает и старшиня Рады БНР Ивонка Сурвила. Все это после новинок. Заставайтесь на наших хвалях.
В эфире «Свобода». У праской студии далей Юрий Дракохруст. На початку галоўныя падзеі сённяшняга дня ў Беларусі. Сёння праводзілася самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абрана прадмова да зборніку класіка нацыянальнай літаратуры Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Каталікі-пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Мінска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. 65 гадоў таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу Палуты Бадуновай, міністаркі Беларускай Народнай Рэспублікі. У Віцебску напярэдадні Дня Волі распаўсюджваюцца календарыкі з выявай легендарнага Мірона. На малюнку герой рыхтуецца ўзняць сцяг над сімбалем гораду ратушай. У Менску міліцыя затрымала Марыю Алееву і Алену Напорку, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Іх адвезлі ў турму на Акрэсціна. В эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Зараз пра галоўныя міжнародныя падзеі. У Іраку новая хваля гвалту. На поўдні Багдаду ў выніку страляніны з трох аўтамабіляў па мінаках загінулі 7 чалавек, 16 параненыя. Сёння па зялёнай зоне ў цэнтры Багдаду, дзе месціцца амерыканскае і брытанскае пасольства, вёўся ракетны мінамётны абстрэл. Ніхто не пацярпеў, але ў кварталах прылеглых да зялёнай зоны загінулі 2 чалавекі. На поўначы Іраку ў Масулі замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў бронетэхніку каля базы іракскіх войскаў. 12 чалавек загінулі, 50 параненыя. Папа Бенедикт XVI, выступаючы сёння з традыцыйным велікодным пасланнем, падкрэсліў, што гвалт, несправядлівасць і нянавісць застаюцца пагрозамі чалавецтву і заклікаў да прымірэння ўдзельнікаў канфліктаў, у прыватнасці ў Іраку, Тыбеце і Дарфуры. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што учора ў выніку сумеснай баявой аперацыі афганскай арміі і войскаў НАТО былі забітыя дзясяткі баевікоў талібаў. Двое дэманстрантаў курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання Наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцэйскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. Рычард Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, лідара Тыбету, ў выгнанні ў спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 у Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Абвінавачванні на адрас Далай-ламы прагучалі праз 2 дні пасля моцных забурэнняў у Лхасе, сталіцы Тыбету. Далай-лама адмаўляе сваю датычнасць да беспарадкаў. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге сёння заклікаў да спынення гвалту ў Тыбеце. У заяве, абнародаванай напярэдадні запальвання алімпійскага агню ў старажытнай Алімпіі, спадар Рогге адзначыў, што гвалт супярэчыць алімпійскім каштоўнасцям. Алімпійскі агонь будзе запалены ў Грэцыі сёння. У берагоў Гонконгу патануў украінскі вадаплаў. У тумані ён сутыкнуўся з кітайскім сухагрузам і перавярнуўся. 7 чалавек уратаваныя, працягваюцца пошукі яшчэ 18 чальцоў экіпажу. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.
на хвалях Радіо Свабода. З вами Ганна Соусь. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры Свабоды мы расказвалі пра тое, як у розныя гады ў Мінску праходзілі вулічныя акцыі з нагоды Дня волі ад 1989 да 2007 гадоў. Любоў Лунёва прысутнічала амаль на ўсіх акцыях, яна пагутарыла з удзельнікамі святкавання угодкаў БНР у розныя гады. Спачатку пра акцыі 1989 і 96 году.
Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытута ў 89 годзе. Студэнт Алесь Пушкін вынес на ганак бусла, зробленага з паперы. 71 балёнік сімвалізаваў 71 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Віктар Івашкевіч прыгадаў тую імпрэзу.
Афіцэры з капцамі, 71 балёнік, званняў не менш маёра, так пок. Частку людзей затрымалі разам з Пушкіным, загрузілі ў міліцэйскі карус. Люди выскочили на проспект, почали переворачивать этот карус разом с затриманными. Перекрыт был рух.
После этого удельники акции каля 6 тысяч человек провели митинг в московском районе столицы. Потом выборчая кампания, з'езды, поседжения, створения политических партий оттягнули на себе увагу. Святкование Дня воли, звичайно, отбывались на сядзібе партии. После референдума 95-го года оживилось громадско-политическое життё. Обурение политикой уладов привело до того, что 23-го сакавіка 96-го году каля опернага тэатра сабралася больш за 50 тысяч чалавек. На вуліцу выйшлі людзі, якія раней не ўдзельнічалі ў масавых акцыях. Шмат хто выйшаў самаробленымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Нехта прапанаваў пайсці да тэлецэнтру і запатрабаваць даць магчымасць выступіць. На перамовы пайшоў Зянон Пазняк. Гаворыць Валянцін Голубеў.
Это быў такі квадрат, які ціснулі з усіх бакоў. Я аказаўся паміж чатырма шчытамі. Спецназаўцы нас ціснулі і праз шчыты спрабавалі яшчэ зверху ударыць дубінкай. Здавалася, што ты згубіш прытомнасць і памрэш. Было вельмі многа моладзі. Студэнты былі практычна з усіх вышэйшых навучальных установ. Яны прыходзілі разам з выкладчыкамі. Ніхто нікога не баяўся. І здаецца, можа, пасля гэтай падзеі рэктар БДУ Казулін забараніў выходзіць на такія масавыя мерапрыемствы і студэнтам, і выкладчыкам. От так бывае ў жыцці, як яно паварочваецца.
Сергей Антончик добра памятае тыя падзеі.
Тое, што мне ўразіла, это войскі ўнутраныя. Настолькі жорсткі яны пайшлі ў такі наступ. Зваліўся міліцыянт, рукамі закрываў, яго таксама білі палкамі. Такое адчуванне было, што яны проста як вар'яты.
Алексей Кароль дадаў.
Гэты наступ закончыўся, і потым ужо астатак людзей, а гэта была яшчэ даволі значная частка, перамясціліся да першага з'езда РСДРП, і на балюстрадзе паявіліся Наумчык і Зінон Пазняк. Пасля іх прамоў людзі пачалі разыходзіцца.
Святкаванне Дня волі ў 96-м годзе стала першай масавай вулічнай акцыяй, якая дала пачатак усім будучым штогадовым акцыям.
Любоў Лунёва пра Дні волі 89-га і 96-га гадоў. Зараз я прапаную вам паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, прысвечанага Дню волі 96-га году.
В повестках, что поступили в управу ВНФ у вынику сбития мирных людей учора каля телецентру до пошля у скверы Дзяжинска, свернулися по медицинскую допомогу 30 человек. Некольки десятков людей затриманы. Больше из них были сбиты дубинками, некоторые головой в стену, уже у милицейских машинах до посторонках. Тяжко збіты ды атручаны газам прафесар Мікалай Савіцкі. Ён мае чэрапна-мазгавую траўму ды гематому, пацверджаную медыцынскаю даведкаю. Зянон Пазняк на сённяшняй прэс-канферэнцыі паведаміў аб тым, што за ім устаноўлена слежка.
Я думаю, што ўлады перайшлі мяжу, так як перайшоў мяжу Лукашэнка. Перайшлі мяжу, ОМОН, ТЭЦНАЦ і там астатні Альфа, якія там былі. Чаго яны не пераходзілі раней? Яны пачалі збіваць народ, людзей, якіх акрамя голых рук і карачыстае сэрца нічога не было.
Таксама Вінцук Вячорка паведаміў, што ўжо сёння з раніцы ў штаб-кватэру ВНФ прыйшоў прадстаўнік Мін'юста Сухінін правяраць дакументы ВНФ. На думку кіраўніцтва фронту, рыхтуюцца пэўныя крокі з боку беларускіх уладаў, каб забараніць беларускі народны фронт.
Гэта быў архіўны запіс 1996 году.
А зараз Любов Луньова розкаже про те, як проходили вуличні акції з нагоди Дня волі у 1997 і 98 годах.
У другой полове 96-го года массовые уличные акции отбывались амаль что месяц. После референдума улады усиляк спробовали сбить хвалю протесту. 22-го соковика 97-го года несколько тысяч человек спробовали собраться на площади Незалежности, але площа была отшеплена спецназовцами. Люди сбирались около площади на проспекте. Владимир Лыско поделился своими вспоминами.
Перший інцидент, коли мать Славоміра Адамовича міліція схопила, потягнула воронок, ну, люди її так відбили і пішли по проспекту. І ось весь час, коли ми йшли, міліціанти провокації робили. Карпенко ще тоді був.
Каля крамы Лянок, что недалеко от площади Якуба Колоса, спынился милицейский воронок. Оттуль выбегли милицианты и схапили двух удельников шестя, якія несли бел-червоно-белые стяги. Демонстранты кинулися на оборону. Оператор ОРТ Змитер Завадский здымал гэты инцидент. Нехта з натопу ударил его кулаком у твар, а потом еще палкой по спине. Разом со своим молодым коллегом Змитром был оператор ОРТ Сергей Гельбах. Ён оповел.
События БНР, Белорусская Народная Республика, нашему оператору Завадскому попало от возмущенной толпы, потому что они приняли его и знали, что до того, что он работал на БТ, и они, значит, его побили. Вот такие вот были страсти накаленные.
У той день милицианты затримали сотню человек. Супроць пятьох удельников акции распачали криминальные справы. Двое отримали по 2 года химии. Еще у троих 2 года отличали гроши за рубку. У 98-м годзе День волі праходзіў пад лёзунгам абароны незалежнасці краіны напярэдадні падпісання саюзнай дамовы паміж Беларусію і Расіяй. Святкаваць 80-годзе БНР выйшлі больш за 10 тысяч чалавек. На пачатку сакавіка Александр Лукашэнка выдаў дэкрэт нумар 5, які прадугледжваў адказнасць за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Ужо была распаўсюджаная практыка, калі на студэнтаў, што ўдзельнічалі ў акцыях, прыходзілі ў дэканаты іх фотаздымкі, зробленные милициантами. Демонстранты прошли шестем от площади Якуба Колоса до оперного театру. После закончения митингу каля 300 молодых людей пошли в бок администрации Александра Лукашенки. Каля цирку их сустрели спецназовцы. Тимофей Дранчук был тогда еще неполнолетним.
Пошлась сутичка, Евген Скочка кинул звичайную дымовую шашку под ноги амаповцам. Они не разумели амаповцы, что робить. Но после этого мы начали палить российский стяг, потому что это было напередодні другого красовика. Тому российский стяг это был символом, так сказать, нашего протесту.
Простый день улады жорстко разогнали акцию каля российской амбасады.
Любов Луньова про дні волі 97-98 годов. А зараз я пропоную послухать з архівів «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманага 25 соковіка 1997 году.
День волі белорусские улады вирішили означити доволі символічно. Другий день у районних судах Мянску відбуваються процеси над затриманими. Після акції БНФ 23 соковіка. У Ленинском райсуде, який визначається особливою рупливістю до льосу затриманих, маніфестанту сьогодні слухалося 7 справ. Говорить адвокат Ганна Рудник.
Сьогодні я приймала участь в розгляді адміністративних протоколів в отношении Алексея Петровича Малахова, 72-летнего пенсионера, участника войны, инвалида, его сына Малахова Сергея Алексеевича, 51-го года рождения, человека, которому он шел навстречу в этот день, и преподавателя Борисовской средней школы номер 1 Кунчевского Александра Александровича.
Зараз пропоную послухать з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про суди над удельниками акции з нагоди Дня воли у 98-м годі.
Поводле попередніх звестак, учора толькі у Мянску было затримано близу 20 чалавек, пераважна молодь з регіёнаў. Сёння над імі ўжо распачаліся суды. Пра гэта паведаміў выканаўца абавязку старшыні БНФ Лявон Баршчэўскі. Сёння ж а 12 гадзіне, паводле слову сакратара управы БНФ Вячеслава Сіўчыка, у ягонай прысутнасці на станцыі метро Пушкінская былі схопленыя актыўныя сябры маладога фронту спадары Скочка і Дранчук. Вячеслав Сівчик повідомив, що затримання проводили 5 чоловік у скураних куртках, які заявили, що напередодні у одної пасажирки витягнули кошельок. Зараз господар Скочка і Дранчук утримуються у Совєтському Раусі Мєнську. І їх уже обвинуватили у організації Якія ж абвінавачвання выслаўляліся сёння на судах і іншым затрыманам. А учора штаб-кватэра БНФ была блакаваная 10 міліцейскімі машынамі, а каля управы БНФ былі затрыманыя 8 сябраў берасцейскай філіі Маладога фронту, якія пасля акцыі спяшаліся на цягнік, 5 назіральнікаў беларускага гельсінскага камітэту і журналісты, якіх адразу ж і выпусцілі. Сцэнар затрымання, паводле словаў пацярпелых, быў прыблізна аднолькавы. Людзі ў скураных куртках нападалі на маладых людзей, запіхвалі іх у варанок і везлі па раусах Менску. Там на затрыманах складаліся аднолькавыя для ўсіх пратаколы, у якіх значылася: гучна лаяўся, размахваў рукамі і гэтак далей.
А зараз я пропоную послухать сюжет Любови Лунёвой про святкование Дня Воли у 1999 и 2000-х годах. Дарэчы, у 2000-м годе Любов Лунёва была сярод затрыманых журналистов, и вайскоўцы разбили яе диктофон.
У 99-м годзе дэкрэт Александра Лукашэнкі номер 5 наконт удзелу грамадзянаў у масавых мерапрыемствах ўжо быў пераведзены ў адміністрацыйны кодэкс. Гэта быў артыкул 167 прым. Яшчэ адзін дадатковы артыкул прадугледжваў адказнасць за бел-чырвона-белы сцяг на мітынгу. У 99-м годзе раскалоўся Беларускі народны фронт. Сябры новай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ спрабавалі ўтварыць асобную калёну на праспекце, але міліцыянты, большасць якіх была ў цывільным, не да далі адбыцца шэсцю. Юрас Беленькі прыгадаў
фантастычна вот это вот дзеянне ўладаў, каб спыніць любое праяўленне духа незалежнасці, любое з'яўленне нацыянальнай сімволікі.
Вясной 99-го году памірае Геннадзь Карпенка. Ягоная жонка заяўляе, што яе мужа забілі. 7 траўня знік Юры Захаранка. Апазіцыя заявіла, што скончыўся тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Александра Лукашэнкі. Сабралі подпісі за вылучэнне кандыдатам Міхаіла Чыгіра. У выніку палітыка арыштавалі, а пад крымінальны пераслед трапілі ўсе члены яго сям'і. Арыштоўваць Юрыя Бандажэўскага 16 верасня зніклі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі. У восень разгон маршу свабоды. Праз 4 месяцы людзі пачалі збірацца ў дзень волі на плошчы Якуба Коласа. Там з раніцы стаялі вадамёты, бронетранспарцёры, узброены салдаты з сабакамі. Салдаты ўнутраных войскаў затрымалі 35 замежных і беларускіх журналістаў. Іх адвезлі ў ангар, што на тэрыторыі вайсковай часткі. Шмат каму разбілі камеры і дыктафоны. На стадыён вайсковай часткі трапілі дыпламаты і дэпутаты польскага сейму. Гаворыць Мікола Халезін.
Тогда адбыўся вельмі смешны эпізод з Крыстафером Панікам, які тады працаваў у місіі АБСЕ, і калі яго затолкнулі ў гэты аўтамабіль, Крыстафер казаў: «У мяне недатыкальнасць, я дыпламат». І адзін з міліцыянтаў сказаў: «Пакуль я табе не затрымаў, яна ў цябе была».
Юрася Беленькага збілі каля крамы сталічнай. Тады ён упершыню пазнаёміўся з цяперашнім старшынём КДБ.
Приходит полковник: «Кто тут просил медицинской помощи?» Я кажу: «Я просил медицинской помощи». «А почему вы разговариваете со мной по-белорусски? Вы что, фашист? А что вообще ваш Позняк сделал для Беларуси?» Я кажу: «Дякуючу Позняку, вы служите тут, на Беларуси, а не у Чечни». И протяг диалога: «Если Россия прикажет, то и в Чечню поедем». Про Лукашенко я кажу: «Отчепитесь вы от своим Лукашенко». Знаете, как называли его депутаты? Кинулся, где милицианты складали протокол, и закричал: «Следователи, следователи, арестуйте его!» Он назвал там это нашего президента. Ни один офицер не зрушился.
Кирова разгонам тагачасны міністр унутраных спраў Юры Сіваков. У той дзень у Менску затрымалі больш за 400 чалавек. Каля сотні чалавек трапілі ў турму на вуліцы Акрэсціна за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, якую па сутнасці ўлады не далі правесці.
Зараз я прапаную вашу увазе з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Юрася Карманова пра святкаванне Дня волі 99-го году.
Десяти тысяч поводля організаторів вийшли сьогодні на акцію опозиції, каб відзначити 81-е угодки БНР. Нехай живе незалежная Беларусь. Под гэтым лозунгом часов БНР Беларускі народний фронт зорганізував шесть від пляца Якуба Коласа до місця проведення мітинга оперного театра. Молодь складає значну частку кальони, на чолі якої хоругви БНР.
День волі увогуле для мене день, коли все белорусы могут выйти на площадь, заявить, что они сопроводы вольный народ.
Под час шествия молодь несла железного двухголового орла униз головами, який был урочисто утоплены у раце Свислач.
А вось фрагмент репортажу Любові Луньовой про акцію з нагоди Дня волі у 2000 годі.
Під час зачистки на площі Якуба Колоса військовці збили і затримали каля 500 чоловік. Большая кількість людей, у тим ліку журналісти, назиральники і іншоземці, трапили на стадіон бази. Серед їх були 11 сябрів Польської республіканської ліги разом з депутатом Сейму Маріюшем Камінським, французький режисер, представник АБСЕ Кристофер Паніка, телевізійна група польського телебачення, словацький журналіст Любомир Чомбас, телевізійні групи російських телекомпаній ОРТ, НТВ, РТР і білоруські журналісти. Таким чином, журналістів було затримано більше за 30 чоловік. Праз некілька годин зі стадіону відпустили каля 200 чоловік. Остатніх відвезли у партизанський РАУС. Каля 50 чоловік утримувалися у совєтському РАУСі.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми розказуємо про акції 25 сакавіка різних годів. Любов Луньова гутарила з удільниками акції 2001-2005 годів.
У 2001 році люди зібралися на юбілейній площі, а мапуці не здолели провести затримання одразу, бо коля 5000 удільникам акції «Калёной» удалося пройти вулицями Максима Танка і Дроздана проспект Машерова до стели «Город-герой». Міліціянтами керував міністр внутрішніх справ Владимир Навумов. Говорить Вінцук Вечорка.
Особисто господар Навумов страшенно нервозный, вмешался в справу и пошел особистым прикладом показывать своим подначаленным, как треба дейничать. Меня вели аж до улицы Даумана, где меня чекали сябры с машиной, мы вскочили в машину, и после этого была головокружная погоня. Мы выскочили из машины в районе улицы Каховской, там меня скрутили, и, как оказалось, это была стрела.
У 2002 годзе святкавалі дзень волі ў скверы Янкі Купалы. Раптам пад'ехалі аўтобусы з амапаўцамі і пачаліся затрыманні ўдзельнікаў акцыі, якія выходзілі з парку на праспект. Зміцер Бандарэнка прыгадаў, што назіраў, як затрымлівалі людзей каля крамы «Крышталь».
Калона якраз пайшла наперад, і я стаяў каля кафе «Брыганціна» выпадкова. Пад'ехалі амонавцы, закінулі в автобус і сказалі: «А, папаўся!» Потым быў суд. Штраф, здається, там каля $300.
У 2003 годзе, 23 сакавіка, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ намагаліся наладзіць святочнае шэсце па праспекту Францішка-Скарыны, але амапаўцы разагналі акцыю. 25 сакавіка акцыю арганізоўвала партыя БНФ. Каля паўсотні чалавек сабраліся на плошчы Якуба Колоса. У выніку дзясяткі затрыманых. У 2004 годзе Дзяніс Буніцкі, Валянцін Баранаў і Вячаслаў Сіўчык на Кастрычніцкай плошчы прыкаваліся беда ліхтароў. Вячаслаў Сіўчык прыгадаў тую акцыю.
Плакаты, якія мы трымалі тады на грудзёк, яны актуальны і для сённяшняй сітуацыі. Напрыклад, у мяне асабіста быў, што беларусы маюць права выбіраць уладу. У маіх калег «Нехай жыве Беларуская Народная Республіка».
У 2005 годзе Андрэй Клімаў заклікаў грамадзян у Беларусі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі. Каля 2000 чалавек не змаглі прарвацца праз атачэнне спецназаўцаў. Людзей выціскалі спачатку на вуліцу Леніна, а потым да палаца спорту. Людзі яшчэ некалькі разоў намагаліся выходзіць адтуль дробнымі групамі на плошчу, але іх зноў выціскалі ў бок Нямігі, гаворыць Барыс Гарэцкі.
У районе площади Свободы отбылся такий цікавий інцидент. Демонстранти, вони познали оператора білоруського телебачення, який весь час робить політичні сюжети про ситуацію в Білорусі, і почали закидувати його снігом. Ну, безумовно, міліціянти сприйняли це як провокацію і ринулися в атаку. І тоді було затримано якраз таки кілька десятків чоловік.
А зараз я пропоную послухати з архівів Свободи фрагмент репортажу Любові Луньової 25 сакавіка 2005 року.
Зараз я знаходжуся на Кастрычніцкай плошчы, і вось ідзе так званая зачыстка. Спачатку некалькі чалавек затрымалі яшчэ ля цырульні Мара. Там былі даволі сур'ёзныя бойкі, бо дэманстранты кінулі у ОМОН некалькі снежкаў, і тыя расцанілі гэта як халодную зброю. Сапраўды, гэта была халодная зброя. Пачаліся сутычкі, аднаго хлопца вельмі моцна збілі, разбілі яму акуляр,
моцна вельми збілі дзяўчыну 15-гадовую. Усяго на гэты момант каля 30 чалавек ужо затрыманых. Тут спачатку намагаліся вось літаральна некалькі хвілінаў таму зрабіць жывы ланцуг з партрэтамі Марыніша, зніклых, патрабавалі свабоду палітвязням і тым, каго затрымалі напярэдадні акцыі. І прадпрымальнікаў, якіх не пусцілі сёння на плошчу. І вось зараз я тут стаю, прайшлі некалькі аўтобусаў зноў з ОМОНам, шмат моладзі, і пачаліся зноў гэтыя сутычкі. ОМОН выціскае людзей з плошчы даволі груба, пачала, нават я чула сама нецэнзурную лаянку некалькі разоў, і яны нават зараз ужо груба сталі сябе паводзіць нават з журналістамі.
Гэта быў архіўны запіс. А зараз Любоў Лунёва працягне аповед пра акцыі 25 сакавіка 2006 і 2007 гадоў.
25 сакавіка плошча была чэпленая кардонамі спецназаўцаў і салдатамі ўнутраных войскаў. Нягледзячы на гэта, дэманстрантам удалося сабрацца ў скверы Янкі Купалы, дзе адбыўся мітынг, гаворыць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Я калі глядзеў у твары людзей, якія сабраліся вакол помніка Янкі Купалы, то просто бачыў выдатны настрой людзей, настрой маральнай перамогі.
Калі мітынг скончыўся і людзі пачалі разыходзіцца, Александр Казулін прапанаваў тым, хто яшчэ заставаўся ў скверы, прайсці да турмы на вуліцы Акрэсціна і паставіць там кветкі на знак салідарнасці з палітвязнямі. Пад мостам на праспекце Дзяжынскага калёну сустрэлі спецназаўцы пад кіраўніцтвам Змітра Паўліченкі. Яны пайшлі на разгон, жорстка збіваючы кожнага, хто трапіў на шляху. Алена Сакалоўская была ў натоўпе людзей, якія не сталі ўцякаць.
Мужчыны прапанавалі ўсім жанчынам сысці альбо схавацца за іх спіны. Але шмат хто з жанчынаў засталіся. Мы бачылі, як набліжаліся да нас гэтыя салдаты, мы шчапіліся ў ланцужок за рукі, і тут на нас пасыпаліся ўдары. Калі ўпаў Шадэнка, яго пачалі збіваць нагамі. Я забылася пра свой боль і жах і кінулася на дапамогу гэтаму чалавеку, учапілася ў салдата ў плечы і крычала, каб ён адышоў. Больш за все мяне ўразіла жанчына з Марыйнай горкі. У яе была сумка, і яна так пачала адхажваць гэтай сумкай салдат, што яны пачалі ўцякаць.
Упершыню ўлады ўжылі шумавыя бомбы для разгону дэманстрацыі. Дагэтуль ніхто не здолеў пацвердзіць інфармацыю аб тым, што падчас сутычкі былі забітыя людзі. Александра Казуліна затрымалі абвінавацелі ў масавых беспарадках. Ад тае пары ён знаходзіцца за кратамі. Дзясяткі студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, адлічылі з вучобы. Праграма Каліноўскага дала ім магчымасць падоўжыць навучанне за мяжой. Спіс палітвязняў папоўніўся моладзевымі актывістамі. У 2007 годзе арганізатары святкавання Дня волі пасля падзеяў 2006 году не разлічвалі на вялікую колькасць удзельнікаў акцыі. Але нягледзячы на прэвентыўныя арышты, на вуліцу выйшлі каля 10 тысяч чалавек, гаворыць Віктар Івашкевіч.
Не пабаяліся, ўсё роўна прынялі ўдзел у гэтых шэсцях, якія захапілі цэнтр горада, дзякуючы таму, што з двух бакоў там калоны хадзілі. Пасля таго 25 сакавіка ніхто не быў пакараны.
Назіральнікі адзначаюць, што летась упершыню ўлады не разганялі несанкцыянаваную дэманстрацыю «Дзень волі». Уладам не ўдалося збіць хвалю грамадзянскай актыўнасці. Апроч таго, пад націскам міжнароднай супольнасці, некалькі моладзевым актывістам ўдалося пазбегнуць жорсткіх прысудаў у крымінальных справах за ўдзел незарэгістраванай арганізацыі. Сёлета арганізатары святкавання 90-х угодкаў БНР выказваюць упэўненасць, што святочная акцыя адбудзецца ў запланаваным фармаце.
Зараз прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Любові Лунёвай 25 сакавіка 2006 году.
Только што бойцы пад камандаваннем полковніка Змітра Паўліченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі. Закідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей. Пачалі взрываць, кідаюць стульці, б'юць чалавека. Разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, одні адзеты ў чорныя. У сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта. Велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблякавалі
Олександра Мілінкевича на Куйбышева 10. Його зараз будуть арештовувати. Полковник Павлюченко командує цим розгоном. Людей загнали на гору. Все це відбувається насупроти театру оперети.
Люба, чи є там хтось з лідерів опозиції? Ви бачите когось?
Тут є Козулін. І він закликав людей, стіна окрестина. Іде дим, за димової завіси мені нічого не видать. Машина – це некі димові шашки. Шмат збитих людей лежать вздовж дороги. І некоторі з них без притомності.
І ось знову архівний запис, фрагмент моєго репортажу 25 сакавіка 2007 году. У районі крами Купалінка до удільників акції праз мегафон звернувся лідер об'єднаних демократичних сил Олександр Мілінкевич. Далі бійці-спецназовці почали знову штурхати людей у бок площі Незалежності. І у районі центральної книгарні узникла справжня тисканіна. Люди почали кричати.
Не делайте ні мігу! Не делайте ні мігу! Не делайте ні мігу! Не делайте ні мігу!
Але кальона рушила далі. Для будинку КДБ люди скандували «Живе Білорусь». Лунали біло-червоно-білі стяги, стяги еврозв'язу, об'єднаної громадянської партії, джинсові стужки. Далі кальона рушила вулиці і городський вал. Удільники акції спробували повернути на вулицю Інтернаціональну, але там бійці спецназу почали збивати удільників акції дубинками. Некоторих молодіх активістів били ногами. Збили Олександра Мілінкевича і ягоною жінку Інну Кулій.
Ти що з вами було? Нас збили?
Нас збили, ми упали на землю, піднялися. Живі.
А ти були там затриманий люди?
Ми їх відбивали, тому наступали.
Відбивали. У вас рука?
Ну затоптали трохи.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми розказали про те, як проходили акції з нагоди Дня волі у різні гади від 1989 до 2007 годів. Прогучали архівні записи.
Гэты агляд для вас падрыхтавала Ганна Соус.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыёкнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Чыдарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леанідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Дом літаратара у нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годдзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абраная прадмова да дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. У Менску міліцыя затрымала жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Марыю Аліеву і Алену Напорку адвезлі ў турму на Крэсціна. 65 год таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністаркі БНР Палуты Бадуновай. Блізіцца да канца конкурс свабоды, прысвечаны юбілею БНР.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» тры разы на тыдзень.
Сёння Сергей Шупа і Вольга Караткевіч прадставяць твор аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Пяты». На пачатку урывак у выкананні старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Бронзовый вершник лечел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запальвала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння а поўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя, том 13». Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы. І здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-го годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдар Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, Чого больш у голосі директора? Захоплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю? Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі, драбілася ў прызмах марачосаў на мільярды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, тэлефона не было». Толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым.
Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія, сказаў дырэктар. Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?
Не лічыў. «Але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста Дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст і патлумачыў. «Як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней, выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны паўночна-заходні край, ССРБ, Беллит, БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Признаются в злочинстве и высылаются с краины. Таким чином автор спочатку придумляет организацию, про якую пишет, что ей не было, затем карает героев за членство у им и затем ствержает, что полстагоддзя придуманная им держава раптом проводит реабилитацию, обвешая их невиноватыми. Узровень абсурду повеличивается с посылкой, что частка осужденных не подлегала реабилитации.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння». У тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, поят дзяцей малаком стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу мазаічная псіхапатыя. Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне факту айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце твор, дасланы на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008».
Рецензія, створеная комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури, ущент розбивала усі допуски і побудови тексту, якого не було. Програміст у отчаї глядів на винік. Його нельга було показувати ні автору, ні директору. І тоді він зробив апошнє, що заставалося. Загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На заўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. В адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шостий удар відбувся у тишині, сьомий так само. Восьмий удар тільки почав схолонати повітря, коли на ноті найвищейшого сі у небі над Медеєвежею вибухнув блискучим білим огнем перший шар. Праз секунду небо загорелося пунцовим полем'ям другого вибуху. Десятая секунда і знов осляпила столицю прозристим сніжним огнем. Одинадцятий удар залив усе небо червоной фарбой. Дванадцятий удар, апошняя секунда 90-го года республіки, уже наповняв повітря, коли раптом на екранах телевізорів, на моніторах комп'ютерів узнікли дивні кадри.
Солдати у цьомних шлемах. С щитами и дубинками атаковали цивильных с бел-червоно-белыми стягами. Центральные улицы были перекрыты машинами с водяными гарматами. На дахах сидели снайперы. Демонстранты, ставши колом, обороняли промоусу с мегафоном. На некоторых тварах была кров. Солдат бил некую девчину твар. Демонстранты взрывали со слупа велизерный портрет усатого человека.
Самым дивным было то, что хотя вся краина бачила эти кадры, і вони тягнулися доволі довго, амаль без конца, показуючи все нові ракурси і подробязності, насамреч 12-й удар вежевого дзвона ще не відгучав, і апошній шар не вилетів у небо.
Раптона гэты кадры зніклі, як і з'явіліся і на екранах, і моніторах у знікдах Медеєвежі, і розгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Коли оператор с геликоптера дал панорамный план, стало видать, что на огороженной пляцовце под шкляной пирамидой находятся 4 человеки.
Пятого не было.
Миллионы телеглядачов Белорусской Советской Социалистичной Республики так и не зразумели, что за дивные кадры раптом перебили вещание первого национального канала. Чому раптом диктор и репортеры заговорили по-белоруску? Что за годовину святковала неведомая краина? Чому небо над столицей было залито бел-червоно-белым светлом? Передача «Супер-Лото» выиграл усе, обновилась после секундного, коротейшего за маланку сбою. И только дивное зянье, як сребный след, еще несколько секунд висело у поветры.
Наступной раницей у полицейским рапорте было позначено, что на центральной площади столицы был знойден человек без документов с травмой, характерной для падения с высокого поверху, хотя никаких вышинных будинков побач не было, які на все питания отказывал только, что он пятый, и все могло быть иначе, после чего неведомый сканал. При ім був знойдений аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Прогучал твор, досланный на конкурс свободы «Один день» у БНР-2008. Автор его подписался псевдонимом «Пятый». Подведение выников конкурсу 25 соковика.
В Сёння на Белсаце форум Эдуарда Мельнікава. Тэмай перадачы будуць 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі, а пазней канцэрт Рок-карона 2007 са штогадовай цырымоніі ўганаравання найлепшых беларускіх рок-гуртоў. І ўрэшце, дэманстрацыя. Фільм выбітнага польскага дакументаліста Анджэя Фідыка. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.